Ġiet jena serġa' għalhekk insellem nis-semija ta' Campus FM, programm ieħor minn din is-sensiela Bot Viċin qed nużaw it-teknoloġija u qed niltaqgħu mal-Maltin ta' barra, Maltin li morru, Maltin li jiġu, Maltin li jibqgħu hemm, Maltin ta' qetajiet differenti nies li sifru jinnaf minn vaganza u ddeċida li jibqgħu fil-pajjiż minn mar jistudja barra u naħseb anke għall-każ tal-lum u baqa' hemm. Insomma, nittama' hija sensiela ta' programmi li anki kif kont qed ngħid grazzi għat-teknoloġija naqdu ftit dan il-pont bejn iż-żewġ naħat. U llum miegħi għandi lill-Isabel Vella Gregory, Isabel tinsab Cambridge u nistgħu ngħidu se nagħmlu din l-intervista magħha. Isabel hija persuna interessanti għal fatt li fil-fatt studjat l-arkeoloġija, għamlet il-masters tagħha u d-dottorat tagħha fl-Università ta' Cambridge u meta kien qed nippreparaw dan il-programm fil-fatt art li ma kienx qed tippjana li tibqa' hemmhekk, imma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet inbidlu sa naraw kif ukomme kif ngħidu, u interessanti ħafna wkoll anki din il-link li għandha mas-Sudan, issa anki jkun li l-opportunità nitkellem dwarha. Isabel, merħba fil-programm tagħna, grazzi ħafna li inqgħadt magħna. Kif inti?
Grazzi ħafna tal-istedina, Sergio. Ejjajt, dal-għodu ġurnata bajt, insomma, ma kollox sew.
Tajjeb. Mela, din id-deċiżjoni li tgħix barra minn Malta, minn hawn nħobbu nibdew aħna f'dan il-programm, nħobbu ħanajtek nindagaw ftit. X'inhi l-istorja tiegħek ħanajtek? Jien ġa semmejt li kien hemm anki l-istudji f'da suġġett partikolari fl-arkeoloġija, insomma ħanħalli fidejk li tirrakkonta inti għaliex inti l-mistiedna u mhux jiena.
Meta stedintni għal-programm, tgħid naħseb jiena Maltin li jgħixu barra u kultant nibda ngħid fejn ngħix eżatt jiena. Minn ġeltni naħseb fuqha, illa li x'kważi kważi qisni aqas għandi post wieħed fejn noqgħod. Jekk tgħidli minn fejn int ħa ngħidlek Malta, volja inni ngħix l-Ingilterra żmien twil, però għex f'ħafna postijiet ukoll. Vira ġejt biex namel il-masters, għamilt l-ewwel degree l-Università ta' Malta u kienet esperjenza vera sabiħa. Mbagħad ridt inkompli l-istudja, ġejtaw, kelli scholarship, mbagħad ħadt scholarship ieħor u bdejt id-dottorat, mbagħad ir-raġel tiegħi beda jaħdem hawn ukoll. U isna bqajna bejn hawn u bejn mhux hawn. Qas naf kif naqbad nispjega.
U ovvjament, b'xi mod u vera mbagħad tidħol f'realtà oħra, aġġustajt faċilment, kif kienet il-ħajja tiegħek?
Le ħanejja, pal-bidu kienet diffiċli. Ara jiena meta bdejt il-BA fl-arkeoloġija l-Università ta' Malta kien naħseb li sbaħ żmien ta' ħajti. Konna komunità żgħira, konna bna żgħar. Konna fil-farmhouse, fil-car park li da żmien qiegħda ġiex solari, imma fi żmien kienet solar wieħed.
Naħseb kien għadu pjuttost ġdid u suġġett dak iż-żmien jew.
Insomma, ta' ħanejlek fil-1987 il-professur Bonanno kien qisu reġa' fetaħ l-arkeoloġija f'Malta. Però qabilna ftit kien hemm tnejn tlieta kull darba ta' f'kif għandna konna grupp naqri kbar meta toqgħod tqis. U konna komunità u konna ngħaddu ħafna żmien fil-farmhouse jiġifieri u nistudjaw u naħdmu għax ġalluk taħdem sewwel jiġifieri. Imma kellna ħafna free time flimkien fej għamilna ħbiberiji li għadhom għaddejjin s'issa. Bat qisek l-Ingilterra kif imni hemm il-bidla tal-kultura, hemm il-bidla anke fit-temp li qatt ma ħsib li ħadd affettwani daqshekk. Taf kif minn smewwit blu ta' kuljum, hekk dik li kuljum gris ġennitni jiġifieri. U fid-dipartiment kien hemm ħafna inqas sens ta' komunità għax hemm ħafna iktar kompetizzjoni. Allura tagħmel ħbieb, taw għamilt ħbieb hawnhekk illi nibqa' nozzhom għal dejjem, però diffiċli, ħafna iktar diffiċli.
U inti raġel Ingliż jew Malti?
Il-raġel tiegħi jibwielet is-South Africa. ġio qed l-Ingilterra qabel mal-tajna kien diġà adult, ġifieri, u issa fil-preżent huwa wkoll ċittadin Malti. Naqra Maltina.
Tajjeb, il-multi etniċi ta' sabiħa wkoll bla dubju. Sewwa mbagħad ovvjament kif ġiet id-deċiżjoni anke tistudja barra? Ġifieri dak iż-żmien ma kienx għadhom joffru għall-masters fl-arkeoloġija u.
Lili joffruha ma ħanej bej kont qed niżgħira kelli 22 sena u rid nara d-dinja u rid niġri l-hemm u laqgħu. U konna dak iż-żmien konna aħna ħanejlek dħalna fl-Ewropa f'Mejju tal-2004 u xieq u f'Settembru jiena kont Cambridge. Ġifieri kelli l-opportunità x'qabel kienet ħafna iktar diffiċli biex tistudja barra. U xtaqt ukoll nispeċjalizza. Issa li għandna Malta dak iż-żmien speċjalment ta' issa nbidlu ħafna l-affarijiet. Dak iż-żmien kont tieħu l-ewwel degree kienet għadha eċċellenti. U ġifieri took training illi ma nibdlu ma' xejn jiena. Però titqis li bejax università waħda, bejax qegħdin fuq gżira żgħira, limitazzjonijiet hemm. U ġifieri kienu jinkoraġġuna lilna biex inkomplu nistudjaw u niftqu l-orizzonti wkoll.
Ovvjament, kurzita, meta tkun qed tistudja barra, x'inhija d-differenza, x'inhuma ħanajtek il-problemi li tiltaqa' magħhom, ovvjament mbagħad tinbidel xi ftit l-ekwejġ, jien taf xi ngħidlek mhux sempliċement avventura ta' safar, sempliċement mort minn nafu skoprejt din oħra, x'inhija r-realtà ta' student Malti.
Jien naħseb ta' inti dinja oħra u vera dinja oħra, anke l-affarijiet kif isiru. Kien hemm it-qara ħanejlek it-tajja fuq li ħad tiftaħ l-orizzonti b'mod li ma tkunx qasbis timmaġina. Anke l-fatt li qed tiltaqa' ma' ħafna iktar nies u ma' ħafna iktar perspettivi. Jiena meta bdejt il-masters l-ewwel kulleġġ li fuqx Cambridge taħdem b'sistemi ta' kulleġġi. U l-master samiltu Wolfson College fejn kien hemm nies mid-dinja kollha. Da bħala kulleġġ naqra iktar ġdid mill-oħrajn għax fis-sebgħinijiet ġie stabbilit. U bżda waħda tiltaqa' minn nies minn kull rokna tad-dinja u l-perspettiva tiegħek ħadd tinbidel. Titgħallem ukoll kif tikkomunika ma' ħadd ieħor għax naħseb meta tkun imdorija f'post żgħir forsi ma tiltaqax ma' daqshekk nies mhux faċli. Pero mbagħad titkellem ukoll illi jekk f'Malta li għandna tajjeb għax komunità żgħira palata ħajtijielek xi ħadd, f'komunità ikbar waħdek ħajħalluk. Taqdef waħdek u titgħallem waħdek u titgħallem taqdef, mhux talli titgħallem taqdef, talli titgħallem taqdef bħala champion kważi kważi.
Ekku, ġifieri, ħanajtek trid tirnexxi bil-fors kważi kważi u vera. Iżda biex qed tagħmel illum fil-qasam tal-arkeoloġija, naf li inti tillekċerja u x'hekk, x'tagħmel? Naf li involuta ħafna dal-aspett.
Ija, ħafna affarijiet nagħmel qara. L-ewwel nisina nagħlem f'dak li jgħidulu continuing education. Naħseb fi żminna konna ngħidula għall-università tat-terz età. Però da żmien continuing education saru nies minn mad-dinja kollha minn kull qasam u minn kull età. U nsiba interessanti ħafna. Hija differenti ħafna milli tgħallem l-istudenti at an undergraduate level. Dik waħda. Għadni ovvjament involuta fl-arkeoloġija ta' Malta, fil-fatt għadni kif tlajt minn Malta għax qed nagħmel proġett, u mbagħad qiegħda wkoll niskava s-Sudan.
Interessanti. Sawa. U x'qed tagħmel is-Sudan, ġifieri kif u qed tmur ġifieri anke minħabba l-pandemija bħalissa u x'naf jien?
Mela, kif spiċċajt hemm? Storja twila, mela r-reġel tiegħi huwa wkoll arkeologu. U dak beda d-dottorat tiegħu meta jien kont nofstrieq. U taf kif tispiċċa, tnej flimkien, tnej qed tistudjaw dak kienet jaħdem full time ukoll. U jisni bdejt ninteressa ruħu fil-riċerka tiegħu. Se jiena l-arkeoloġija tal-Afrika minn dejjem kienet interessani għax diffiċli toqgħod Malta. U ma taħsibx fuq l-Afrika ta' fuq għal-mejru ħanajtek.
Mhux hekk, mhux hekk.
Meta toqgħod qis hux. eventually għalli imsek tiġi tiskava miħaj, għatlu ma nafx s-sanaja. Għatlu għallest il-proġetti li għandu, fl-aħħar perswadini, insomma, u il-proġett ġobni ħafna u intfajtem, u għet niskava u sit jismu Ġebel Moja, il-muntanja tal-ilma, fejn prezentament memx qatra ilma. Imma fiż-żmien kien hemm ħafna ilma, kien hemm pajzaġġ kompletament differenti u aħna qed niskavaw ċimiterju enormi. U kien okkupat kontinwament għall-eluf ta' snin. U di rajta familjari għax f'Malta l-istess il-preistorja li huwa s-suġġett tiegħi għandna l-istess ħaġa fejn il-siti kienu użati għall-eluf ta' snin ukoll ġifieri.
Ekku, interessanti. U bħalissa bil-pandemija tmorru jew wieqaf?
Mela. Bil-pandemija kollox waqaf għall-bidu anke l-proġetti għaj Malta. Issa bdejna niftħu bil-mod il-mod, supposti la 15 oħra s-Sudan, kun jisu nofsi għannar, hemm speċ ta' naqra problema fis-sens li s-Sudan politikament bħalissa dejjin minn ħafna tibdil ukoll. Però għandu jkun kollox sew. Ma nisawx nibqaw nif u mix-xogħol għaliex aħna tinsix ukoll li x-xogħol tagħna hemmhekk aħna il-komplement tat-tim nimpjegaw ħafna nies mis-Sudan. Ġifieri daw tilfu x-xogħol huma wkoll. Taf kif? Aħna sirna familja meta toqgħod qis ukoll, hemmhekk qisni għandi familja ġdida jien.
Ekku, interessanti, jo, ġifiri, u xukultant, anki toqgħod taħseb, forsi jkun hawn min jgħid issa digradwat fl-arkeoloġija, xogħol sessib fil-ħajja, ġifiri kultant, laqas tirrealizza imma, x'naqbad ngħid, kemm huwa kbir is-suq anki tal-istudji u fejn jieħdok il-possibiltajiet u l-opportunitajiet li minn hobbiha jsir anki x-xogħol tal-individwu mhux ċajt qed ngħidu hawn.
Uħanik, jekk is-sabiħ tal-arkeoloġija u mhux bil-fors qassir arkeologu jekk tistudja l-arkeoloġija, però titgħallem tħares lejn id-dinja b'ċertu mod. Titgħallem tanalizza l-affarijiet b'ċertu mod. Jiġifieri jiena l-hekk inħobbu s-suġġett anke kieku nispiċċa nagħmel xogħol ieħor dak li ħadt minnu mit-tagħlim għalija jibqa' dejjem.
Ekku, ekku. Fil-fatt, Isabel, ma rix ninsa nsemmi anki l-publikazzjoni sabiħa li konti publikajt di Human Form in Neolitic Malta. Mal-Mizzi Books, jien għandi wkoll fil-librerija tiegħi kif naħseb għandhom ukoll ħafna mis-semija tagħna li jsegwu dawn is-suġġetti. Nassum li tkun attiva f'daw l-oqsma wkoll, ġifieri min jaf anke kemm papers, kemm rapporti tkun għaddejja bihom bħala parti anki minn dak l-sibu vera. Kellimna ftit dwar dwan.
Fimni, importanti li tippubblikax, l-informazzjoni trid tkun ippubblikata u trid tkun maqsuma mal-pubbliku. Jiena anke nagħmel ħafna lectures u ħafna outreach ukoll kemm f'Malta u kemm fis-Sudan. Illa għaliex kif taf sewwa inti Sergio l-kitbit akkademiċi ħajnqraw minn ċertu nies, però importanti illi nikkomunikaw il-messaġġ tagħna. M'udjenza ħafna ikbar. Ġifieri jiena dejjem nipprova nagħmel dejjem nagħti il-volontarijat mal-assoċjazzjonijiet Malta, pereżempju il-Malta Archaeological Society li nħobbhom ħafna jiena, dejjem qsamt ir-riċerka magħhom, ftit ilu ktib xi ħaġa żgħira l-magazin ta' din l-art ħelwa fuq il-ġgantija. Ġifieri nipprova li l-udjenza tiegħi ma tkunx biss akkademiċi oħrajn, imma anke n-nies għax kulħadd interessat ukoll f'dan l-affarijiet.
Ekku, ħana minilek il-mistoqsija jekk tippermettili, tħossok homesick, kien hemm inqali naiva, kien hemm inqali le, il-każ ta' Isabel Vella Gregory.
Skont il-ġurnata.
Vera? Lima sens.
Għaja, dik li ħafna drabi s-sema gris ma niflaħkiex vera toqtolni. Dik li mhux qiegħda fej il-baħar toqtolni, meta niġi ma tkunx il-kesfa l-ewwel ħaġa li nagħmel jien ninżel iż-żurriq il-wiet u ninżel dritt nowm. Jiġifieri, dik li tagħmel għall-baħar toqtolni. Mil-banda l-oħra, nħu pjaċira u li ma namilx ġurnata nisma l-krejnijiet u l-ġigers u l-istorbju. Li veri, ħana ħankunat kollox.
So. U allura kif tirbaħ din il-da sense ta' homesickness ħanajtek? Għaliex naħseb mhix faċli xi kultant ukoll ġifieri bħal meta tajt inti. Ikun hemm burdati naqra ebsin iktar minn oħra.
Kultant inċempellhom minn qod neqret u miskina dik toqgħod tisma'ni. Xi kultant inħobb insajjar, speċjalment l-affarijiet Maltin meta nkun vera homesick jiġifieri dik hekk. L-oħra dejjem nagħmel mezz li ntella miegħi kotba bil-Malti għax meta nkun burdata ħażina. Jina lija dawk l-aħjar ħaġa.
Ġifieri bqajt issegwi x'inhu għaddej Malta, ġifieri naf li inti anke l-kummenti tiegħek fuq il-Facebook naf li anki issegwi anke l-politika f'Malta u ġili anki tagħmel il-kummenti tiegħek. Naf li qed issegwi ħafna l-pandemija wkoll għaliex anki tħeġġeġ in-nies għat-tilqim, ġifieri f'idejk insomma.
Ħeqifimni, Malta tibqa' d-dar tiegħi minn fejn ġejja, ġifieri l-eru huma fondi mhux li taqbad u taqlohom u ma rridx naqlohom laqqas dik parti kbira mill-identità tiegħi. Ċast hija diffiċli meta tgħix x'imkien ieħor, pereżempju kultant nagħmel ġurnata inlablab bi tliet lingwi differenti. U sal-aħħar tal-ġurnata ma nkunx naf jekkux fuq u jekkux isfel. U batek nħu pjaċir niftaħ ktib bil-Malti u nerġan iġi f-posti, taf kif.
Pero naħseb u interessanti li naħseb il-sujġett tijak, ma naħsibx l-inkiteb ħafna bil-Malti, uxek, bħal-arkeologija, naħseb il-lingwa donna iktar Ingliża.
Ħanejdlek, kitba bil-Malti hemm eċċellenti, per eżempju ta' Ernest Vella li milux ħareġ ktib anke fuq it-tradizzjonijiet tal-Miliet, għax dak huwa arkeologu Ernest. Il-professor Jentni Bonanno kiteb ukoll anke fuq il-preistorja ta' Malta u ma kotba għall-udjenza mhux taqsant akkademika ma miktubin minn nies intelligentismi allura u ma ta' kwalità għolija ħafna. Issa fil-każ tiegħi diffiċli nikteb bil-Malti fis-sens illi jekk qed nikteb b'mod akkademiku, jiena rrid nikkomunika ma' n-nies mad-dinja kollha. Mhux li nieħu pjaċir nikteb b'lingwa li mhux tiegħi, imma ħafna arkeologi qegħdin f'dis sitwazzjoni għax jekk inti minn post u taħdem f'post ieħor, b'xi mod trid tikkomunika mal-komunità. Inkella ma teżistix, taf kif?
Iżabel ir-raġel xi jgħid, ġifieri ġieli tiddiskutu forsi li tmorru toqogħdu fl-off l-Ingilterra f'pajjiż għal xi żmien ta' xi ħadd minnkom pereżempju, ma nafx naf li tgħid jiena x-xogħol tiegħi jgħu speċi ma tgħaddu minn dawn tip ta' diskussjonijiet?
Ħanejlek aħna relax ta' fuq hekk, naħseb li għandna tajjeb tant aħna mdorrin it-tnejli aħna nduru l-emmulaw. Il-minn banda ma tagħmilx daqshekk differenza fis-sens aħna fejn aħna dejjem immorru minn fejn ġejna.
Aha, fimte. U ovvjament fil-ħajja tagħkom naf li huwa anki importanti l-qattus anki mill-post li inti tagħmel u qattus x'naqra mqareb jidherhom milli fimt.
Iwa, bħalissa. Bħalissa qiegħed xokaxxa kwi, tara dejjem kull darba li nkun fuq Zoom, kull darba nibda ngħid daħ. Nispera ma jagħmilix xi waħda x'ma tkunx l-ewwel darba. Però l-qattus tiegħi jifhem bil-Malti wkoll biex ġifieri jkun hija fis-semmija, kemm jekk ngħidlu chicken jew trid tiġiġa jifhmek jiġifieri.
Sawa, jaddatta ruħu għal-ċirkustanzi. Kemm huwa importanti ħanajtek il-pets fil-ħajja tiegħek? Jiena disgrazzjatament m'għandix din il- jien ngħidilha xorti tax fl-aħħar mill-aħħar anki nosserva il-passjoni ta' ħbib tiegħi taf xirid ngħidlek, ġifieri u anki nammir anki meta nies jitkellmu fuq l-annimali mitilhom, ġifieri għaliex ħafna drabi xi kultant ngħid imma x'inhi din il-bond eżattament anki li tħoss lejn annimal għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Meta ma jkollokx ma tistax titkellem fuq anutli tgħidu. Taf xi qed ngħidu.
da, da, tfaċċa fħajjitna hekk, kien qatt tus miskien f'sitwazzjoni kera, u spiċċa ġifiri, he packed his bags and moved in da. U għaw baqa, jina nsibu ta' kumpanija ħanajtek, anke ġili, per eżempju, kun qed niktab u nagħmel ir-riċerka joqgħod bil-qiegħda ħdejja jew joqgħod li fuq il-karti li jkolli bżonn, poġġa bil-qiegħda fuq kull ktieb li għandi fid-dar jiġifieri imma li hija importanti. Il-ġurnata.
Dik naħseb li goddejjaqni jien, imma insomma dan mbagħad kif qed ngħidu kulħadd ikollu il-gosti tiegħu vera u l-modi tal-għajxien tiegħu it-tolleranza sejħel li trid. Isabel, kif qed tara l-Ingilterra bħalissa anki fil-kuntest tal-pandemija li xi kultant anki il-medja anki milli nosserva don anki tħobb tiż-żufjetta anki bi Boris Johnson u x'naf jien. Inti issa bħala xi ħadd li qed jgħix fil-pajjiż li kważi kważi tista' tara bottika differenti u vera. Kif tara s-sitwazzjoni?
Jida, palis il-situazzjoni l-qedin id-dar il-ħin kollu, t-nejli aħna. Fortunatament nistaw naħdmu mid-dar sa' kemman kunu xġiviri sejrin jew Malta jew il-Sudan. U kultant jisnin imħeba naqra, jek nerġaw niġu ġifiri il-podba li jżommu nifsikti. Għax kif imni, il-pandemija għaddejja għazda u naw, għaw ħafna kazi u kollu l-istess, u somma ta' kultant l-istess pal-Malta, jisu memx irrida illi nippruvaw inrażnu naqra, kulħadd irid jibqa' jiġri barra, kulħadd irid hekk u hekk. X'taqbad tagħmel?
Ekku, ekku, forsi irridu x'imkien inżommu naqra l-ħabel, imma ovvjament ċif kull poplu jikmandaw kif tgħidha, ġifieri n-nies fl-aħħar mill-aħħar.
Għalija, kiena maħħax pieċir, anke ġejt Malta t-temp kien sabiħ, issa, diċembru mojqi. Maħħax pieċir jihin kollu ġewa, imma ħlif biex nuħroċ għax-xogħol u biex nara l-familja, hekk bqajt, vera dwejja u vera mdiħbib inni ma nerhom ħabba l-pandemija u hekk, imma xi tittamel. Toqgħod ikollok.
Però llum naħseb hemm l-internet vera mhux l-istess tax irridu ngħidu kif inhi jiġifieri. Imma mela xi ftit spazju, jiġifieri din qed ngħidu anki f'din is-sens ilha ħafna din jirrimarkawha li tal-inqas mill-mitluf wieħed jieħu li jistgħu vera, jiġifieri bis-saħħa tal-internet naħseb stajna nagħmlu anki ftit tal-kuntatti wkoll.
Ekku, u ħanejlek, speaking of, grazzi għall-internet u l-pandemija, sirt nista' nattendi ħafna book launches Malta u koll, għax jagħmluhom fuq Facebook u għalmen għax qabel kollha kont nitlifhom.
Vera, vera, ġifieri xi kultant. U palmet ngħidu, laqas timmaġina kif kważi kważi u vera. Qiegħed hemm fil-post u ġifieri jiena pereżempju wieħed mill-programmi għamiltu ma' xi ħadd mill-Awstralja użajna l-Messenger ċar. Kristall daqs li kieku qiegħed taw fl-istudio, għax imbagħad dik is-sabiħa, ġieli tintervistar xi ħadd minn Malta ma jkollokx l-internet ċar. Ma dan ġifieri mit-tarf ieħor tad-dinja mill-Messenger jisna qegħdin tnejn li ħana fl-istudio. Taf xi rid ngħidlek, ġifieri naħseb xi ftit pożittiv kien hemm. Veru wkoll mill-att ieħor li forsi ġejna too much exposed wis ukoll, ġifieri ħafna ħin online, tibda tgħejja, tibda tiddejja, x'naf jien. Online teaching, online learning, li mhux bil-fors kienu nilħqu il-milja tagħna kemm nixtiequ.
Jiena nallem online insiba jgħinni ħafna iktar tagħmel ġurnata mkaħla fuq Zoom jien jgħinni jiġifieri. Imma kif kien hemm is-sabiħ ta' di wkoll. Waqt li kontaw, ek nordna ħafna kodba, ek jħorġu ħafna kodba Malta, ek li nħu keċir bihom. Mbatt isni meta mmurlu raddar, nsibu memmek jissi prigal terġa.
Ekko, vera. Idea tajba, idea sabiħa, forsi anki għal dawk il-Maltin li jiexu barra. Fil-fatt, Isabel, ħanqaf hawnhekk, grazzi ħafna ta' din l-opportunità li anki sraqnilek ftit mill-ħin tiegħek, mill-lider tellifna wkoll il-ġara u x'hekk kif qed tagħmel xi xogħlijiet, irringrazzja anki għan-nom tagħna li kkooperat u x'hekk ma kenniex problemi matul din l-intervista. Grazzi ħafna u nawguralek iktar ħidma anki produttiva fl-affarijiet li qed tagħmel għaliex naħseb huwa xogħol interessanti u anki xogħol li iġgħalna anki niskopru vera ħafna affarijiet dwar din ir-razza tal-bnedmi.
Grazzi Sergio, grazzi.
U għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, grazzi lill-Isabel Vella Gregory, il-mistiedna, grazzi ukoll lill-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku, niltaqgħu mill-ġdid fuq Campus FM bħallum tmintim. Thank you.